Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Upokojenci spet preplavili Ljubljano, odločni v boju za višje pokojnine nadaljujejo zbiranje podpisov za vložitev zakona.
Novinar Jože Možina za Radio Ognjišče o tem, kaj najbolj ogroža medijsko svobodo v Sloveniji.
V Srbijo potujejo izrazi sožalja po tragičnem dogodku na osnovni šoli.
V več evropskih državah, tudi Sloveniji, racije proti mafiji.
Združeni narodi opozarjajo na možnost novih temperaturnih rekordov v prihodnjih mesecih.
Popoldne bodo padavine ponehale, od jugozahoda se bo začelo jasniti. Jutri bo pretežno jasno, topleje bo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Začenjamo v Ljubljani, kjer je popoldne potekal že četrti protest upokojencev, ki sta ga pripravila ljudska iniciativa Glas upokojencev Slovenije in Inštitut 1. oktober. Na Trgu Republike se je po besedah Pavla Ruparja zbralo 44 tisoč ljudi, ki so zahtevali višje pokojnine. Protestnike je iz Bruslja podprla tudi evropska poslanka Romana Tomc.
Če upokojenci sami ne boste povzdignili glasu zase, ga za vas ne bo nihče. Dostojna starost in primerna pokojnina za minulo delo v razvitem demokratičnem svetu nista politično vprašanje, ampak minimalna civilizacijska norma. Pri nas je celo upisano pravica do pokojnine v ustavo. Več kot 1000 evrov so samo z dodatki dobili upokojenci z nizkimi pokojninami v času vlade Janeza Janše. Vse to poleg rednih in izrednih usklajevanj ter o popravkih krivičnih določb pokojninskega zakona za nazaj. Najbrž ni potrebno omenjati, da je bila takrat inflacija tudi mnogo nižja. To so bili za upokojence dobri časi, vlada je njihov položaj razumela in jim je pomagala. Samo zavajanje so bile besede ministra Mesca, da je šlo v novembru in decembru lanskega leta za izredno usklajevanje pokojnin. Ne, ni šlo za izredno usklajevanje, bil je majhen dodatek, ki ga januarja ni več. ZDUS, Srebrna nit ter druge organizacije, Zveza upokojencev in razni nevladniki, ki naj bi se borili za starejše, so jih pustili na cedilu.
Protestniki so se sprehodili mimo poslopja vlade in predsednice države Nataše Pirc-Musar. Slednji so zapeli pod oknico in spet opozorili na njen odnos do upokojencev. Ti že nekaj časa prosijo za sprejem, da bi predali svoje zahteve. Organizator protesta, pobudnik ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je pozval k izpolnitvi zahtev, zbrane pa je nagovoril tudi Karel Senegačnik, upokojenec iz Celja.
Zdravstvo ni problem samo denar. Za razrešitev problemov bomo morali pa počakati, da bodo videli, kaj bodo pokazale analize. Kdaj bo to, se pa ne ve, kajti po novem vlada ne bo več obljubljala, ampak samo trdo delala. Dovolj imamo obljub in zavajanj. Volili smo vas, da nam vladete tako, da nam bo boljše, ne pa tako, kot to počnete. Vladi pa moram povedati, da bomo upokojenci tudi zmagali, z njimi ali brez njih. Zato vlado Republike Slovenije pozivamo, da nas jemlje resno in ne mudoma izpolni naše zahteve ali pa da odstopi.
Glede na zakonski predlog, ki ga je vložila iniciativa Glas upokojencev, bi pokojnine, ki ne presegajo 1000 evrov, zvišali za 20%. Tiste do 1500 evrov bi bile više za 10%, tiste nad 1500 evrov pa za 5%. Zakon bi veljal do sprejetja nove pokojninske reforme. 60-dnevni rok za zbiranje podpisov pa se izteče 22. junija. Rupar je sicer dobil povabilo premijeja Roberta Goloba ter predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič na posveta, ki bosta v maju. Spomnil je, da je predstavnike inštituta premijer Golob že sprejel in sicer ob robu interpelacije vlade, v torek pa so dobili tudi povabilo Klakočar Zupančič na posvet, ki bo v državnem zboru 16. maja. Prav tako bodo pri premijeju ponovno konec maja, ko naj bi bil po Ruparjevih besedah sestanek, na katerem bodo prvič sodelovali kot enakopraven partner sogovornik vsem ostalim stanovskim upokojenskim organizacijam. Vlada je na pogajanjih s sindikatom zdravstva in socialnega varstva danes predstavila predlog, ki so ga sindikati prejeli prejšnji teden. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan zdaj od sindikatov pričakuje celovit protipredlog. Sindikati so do predloga kritični, med drugim so ocenili, da ni dovolj celovit. Podpredsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Januš Klim.
Ponovno nismo se premaknili kaj daleč naprej. Vladni predlog, ki smo ga prejeli prejšnji teden, ki je bil ponujen ponovno, ne prinaša po našem nobenega koraka v sistemu, da bi ohranil javno zdravstvo. Še naprej smo zelo oddaljeni našim predlogom, tudi vlada se konkretno do našega ni opredelila, naš predlog ima že dolgo, lahko oceni na podlagi našega predloga finančne težo tega predloga.
Tudi predstavniki kmetijskih organizacij in vlade, ki naj bi po praznikih sedli za pogajalsko mizo, se o obuditvi pogajanj še niso dogovorili, so povedali v sindikatu kmetov Slovenije. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so dodali, da niso znani niti termin, niti podrobnosti glede pogajanj. Razmere za novinarstvo so zadovoljive v manj kot tretjini držav, panogo pa vse bolj spodkopava industrija lažnih novic. Na to ob svetovnem dnevu svobode medijev opozarja organizacija Novinarji brez meja. O tem, kaj danes najbolj ogroža medijsko svobodo v Sloveniji in kako na novinarstvo vpliva umetna inteligenca, se je z novinarjem dr. Jožetom Možino pogovarjala Marta Jerebič.
Kaj po vašem mnenju danes najbolj ogroža medijsko svobodo?
Ja, če se obrnem kar na našo domovino, ki nam je vsem seveda najbolj pri srcu, ker v njej živimo, najbolj omejuje medijsko svobodo novinarstvo samo, ki je pri nas, kaj pa vem, dosega iz leta v leto neke vrste dno, ker je v veliki meri sploh to dominantno novinarstvo v službi politike, pogosto leve politike. Poskrbi tudi, da ta zgodba z novimi obrazi na vsakih volitvah realizira svoj končni produkt, potem pride do nekega razočaranja, kot je tudi danes, ampak treba vedeti, da je odgovornost ne samo jamranje, kako je težko v medijih, kakšne so pravice, kakšne so plače, da so in smo mediji tudi so odgovorni za kreiranje stvarnosti, sploh pa, ko kreiramo tisto, kar je konstrukcija, ne, kar ni realnost. To je gotovo ena od stvari. Vidim tudi, da so poudarki novinarskih združenj, ki so bliže levi politični opciji, popolnoma zgrešeni in obrnjeni na glavo. Govorijo o skrbi za avtonomijo medijev. Medijska avtonomija se recimo prav na RTV-u začela v zadnjem obdobju, v zadnjih mesecih, kot so vaši poslušalci gotovo opazili, nekoliko odpirati. Tako da imamo ne samo eno stran, imamo tudi drugo stran, kar je seveda pluralnost, tisto, kar je ena od prvin javnega medija, ampak to del tistih novinarskih kolegov na RTV, ki so bili vajeni, da je samo po njihovo, da je samo njihova optika prava in edina zveličavna, moti do te mere, da stavkajo, res se gre za manjšino, ampak vplivna močna manjšina, in se ustvarja vtis, kot da cel RTV stavka, kot da je vse narobe, in v tem smislu tudi izjava Društva novinarjev Slovenije, kot da je RTV v nekem zadnjem stadiju. Ravno obratno, RTV v zadnjem obdobju pridobiva tudi tiste vsebine, ki jih je v preteklih letih zanemarjala. Tako da tu z tega vidika lahko gledamo tudi na pozitivno plat medijske svobode v Sloveniji.
Omenili ste protestiranje proti vpletanju uredniške odločitve. Pred dnevi smo zasledili primer, ko je bil v osrednjem dnevniku na RTV Slovenija cenzuriran oziroma ni bil objavljen vaš prispevek o dnevu boja proti okupatorju. Pa so tudi v tem primeru protestirali, ali se je sploh kdo oglasil od novinarskih kolegov?
Seveda ne, oglasili so se pač številni gledalci, ki so vedeli, kar sem najavil, da ta prispevek bo in ga ni bilo. Se ravno to je, ne, glejte, govorijo naši kolegi pač skrajno levo usmerjeni, kakšen pogrom se dogaja na RTV-ju, kaj je vse narobe. V resnici so pa vsi primeri cenzure, sam sem jih doživel kar veliko in so dokumentirani v zadnjih letih, ta zadnji ga bom še pokomentiral. Vsi primeri cenzure so se dogajali strani levih urednikov, do recimo nas, ki nismo levo usmerjeni oziroma ki imamo vrednote, ki so bliže slovenski pomladi. Kaj se je, to je cel niz vsega tega. Ne? Kaj se je zgodilo zdaj za 27. aprila? Ja, bil je pripravljen prispevek, korekten prispevek na osnovi zgodovinskih dejstev, da ljudje pač izvedo več, kaj je ozadje tega praznika. In tudi nihče ne osporava vsebini, med drugim, ki je bila tam predstavljena v tistih dveh minutah in nekaj. Ampak se je urednica odločila, ne vem, očitno zaradi ideoloških razlogov, da bi pa ta prispevek umaknila in ga dejansko ga ni objavila v srednjem dnevniku, ampak prej v manj uglednem terminu. Zato očitno s tem namenom, da ljudje tega ne bi videli in da ne bi vedeli več. Kar je za javno televizijo, ki jo plačujete vsi, tudi poslušalci Radio Ognjišče, škandal, ne? da ne dobite tistega, kar pravzaprav plačate. Ne? Ja, to je to sprenevedanje. Seveda, treba pa je o tem govoriti zato, da se tudi ta dvoličnost in ta boj za interpretacijo v enem točki ustavi. Dajmo govoriti o tistem, kar se je res zgodilo, kar je korektno, ne pa vršiti propagando. In žal, naši kolegi iz RTV-a, so moji kolegi, nekateri od njih cenim, dejansko so bolj kot sledijo neki realni podobi stvarnosti, bolj gre za neko politično propagando. In končno tudi se vidite, da se stalno dogaja, da bolj levo, skrajno levo usmerjeni novinarski kolegi stalno povzijo potem tudi neposredno v službo leve politike. Ne, do včerajšnja neodvisna novinarka kolegica Mojca Pašek je sedaj poslanka Gibanja Svoboda. Lahko si samo predstavljate, kaj je počela prej, ne, da si je zaslužila to mesto in še nekateri drugi novinari.
Organizacija Novinarji brez meja opozarja, da medijsko svobodo ogrožajo tudi lažne novice. Pred časom smo kot eno prvih takih dejanj programa ChatGPT videli papeževo sliko v puhovki. Kako menite, da bo na novinarstvo in medije vplival razvoj umetne inteligence, te lažne novice in vse to, kar bo dejansko tudi kreirala umetna inteligenca? Bomo novinarji sploh potrebni?
To bo vplivalo slabo, ne? To oba veva, da se bo to dogajalo, ker se bo ta umetna inteligenca izkoriščala v bistvu za manipulacije. In smo v nekem paradoksalnem položaju, da je pred desetletji, lahko bi rekli še, če primerjamo z dobo enoumja, komunizma, ko je bilo informacij malo, ko se je bilo težko dokopati do pravih informacij, ko je bila recimo ena od informacij neodvisnih Radio Vatikan, Radio Trst na Primorskem ali pa Radio Deutsche Welle Kelen ali pa BBC London, ne? Ampak so ljudje takrat več vedeli tistega, kar je bilo pomembno. Sedaj pa v poplavi informacij je prava umetnost iz medij določiti, katere informacije so tehne, katere so pomembne in potem druga stvar tudi, katere so resnične. In umetna inteligenca tukaj je absolutno vzpostavljena nov izziv. Tako da jaz bi svetoval vsem nam in tudi poslušalcem, da verjamejo tistim novicam, kjer gre za preverjene vire, za preverjene medije, ne, končno tudi kot je Radio Ognjišče, in pri novinarjih in avtorjih, ki jih spoštujejo in cenijo. Tam je veliko manj možnosti, da bi do zlorab prišlo.
Kaj pa menite o tej anketi, ki je tudi danes predstavljena o delovnih pogojih in življenjskih pogojih novinarjev v Sloveniji? Ste sodelovali v njej? Kakšen je vaš komentar na to anketo, delovne pogoje?
Ne, nisem sodeloval. Mislim, da so delovni pogoji zelo različni in tudi plače so zelo, zelo različne. Včasih so bili v privatnih medijih, v zasebnih medijih novinari, tisti špic novinari zelo dobro plačani. Medtem ko tisti neposredni proizvajalci, pa veliko manj, nekateri tudi v polsuženskem razmerju. Problem je pa v tem, ker novinarstvo ni zaščiteno z neko zbornico, kot so nekateri drugi resni poklici, ko je novinar lahko skoraj vsak, tudi brez izobrazbe. In mi vemo, da predvsem na teh levih medijih, ki so najbolj napadalni, so pogosto tudi uredniki, tudi vodilni ljudje brez izobrazbe, za srednješolsko izobrazbo. Tako da mi nimamo nekega standarda, ne, ko bi seveda z ustrezno izobrazbo si potem zaščitili tudi določen status in tudi določene delovne pogoje. In problem je v nas, pri nas, ker smo postkomunistična država, da se novinarstvo s častnimi izjemami seveda stalno izkorišča za politično propagando. Zato da na žalost imamo tisto, kar si v navednicah zaslužimo.
Doktor Jože Možina, najlepša hvala za pogovor.
Ja, hvala za vprašanje. Srečno.
Z novinarjem Jožetom Možino se je pogovarjala Marta Jerebič.
Mozaik dneva. Tudi v obliki podcasta.
Po strelskem napadu na šoli v Srbiji, v katerem je danes 13-letni učenec na svoji osnovni šoli v središču Beograda ubil 8 učencev starih od 12 do 14 let in varnostnika, ranil pa 6 učencev in učiteljico, je vlada od petka v državi razglasila 3-dnevno žalovanje. Načelnik beograjske policije Veselin Milić je na novinarski konferenci povedal, da je učenec 7. razreda napad načrtoval mesec dni in da je izbral svoje žrtve. Pokazal je kopijo njegovega seznama z imeni učencev, ki jih je nameraval ubiti, kot tudi skico šole s potekom napada. Motiv še ni znan, v šolo pa je prinesel 2 pištoli in 3 nabojnike. V regiji in Evropski uniji se medtem vrstijo izrazi sožalja in pretresenosti ob današnji tragediji v središču srbske prestolnice Beograd. Sožalje je izrazil zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Globoko sožalje je izrazil svojcem smrtnih žrtev, ranjenim pa zaželel hitro okrevanje. Sožaljem je izrekel tudi slovenski državni vrh. Ukrajina je danes sporočila, da nima nič z domnevnim napadom brezpilotnih letal na Kremelj, ki ga Moskva pripisuje Kijevu in naj bi bil usmerjen proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je menil, da je napad zrežirala Moskva kot pripravo na obsežen napad na Ukrajino. Takšna zrežirana poročila Rusije je treba obravnavati izključno kot poskus priprave informacijskega ozadja za obsežen teroristični napad na Ukrajino, je povedal svetovalec ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega. Ob napadu je, kot piše na portalu spletni časopis.eu, urednik Peter Jančič tudi nekaj skepse, da so Rusiji vse skupaj zaigrali, da bi lahko odpovedali parado v Moskvi, ker imajo vse najboljše tanke in oklepnike v Ukrajini. Zadnje dneve se sicer kar vrsti ukrajinski napadi na infrastrukturne objekte Rusije na okupiranih ozemljih in v Rusiji. Po naftnih skladiščih v Sevastopolu je počilo še v skladišču na ruski strani mostu, ki vodi na Krim. V 8 evropskih državah, tudi v Sloveniji, so davi izvedli obsežno operacijo proti italijanski mafiji in Drangheta. Izvedli so 150 preiskav in pridržali 132 ljudi, večino v Italiji, številne tudi v Nemčiji. V racijah je sodelovalo 2770 policistov, so sporočili Europol in pristojne oblasti v več državah. Omenjena mafija, ki ima sedež v Kalabriji na jugu Italije, velja za eno največjih in najvplivnejših kriminalnih organizacij v Evropi. Danes pridržanim med drugim očitajo pranje denarja, izogibanje davkom, goljufije in tihotapljanje drog. V Sloveniji so v sklopu racije proti mafiji prijeli državljana Italije. Svetovna meteorološka organizacija je opozorila na vse večjo verjetnost, da se bo v prihodnjih mesecih razvil vremenski pojav El Niño, ki bo privedel do dviga temperature po vsem svetu in morda tudi do novih temperaturnih rekordov. Ob tem poudarja potrebo po pripravah na prihod tega pojava in učinkovitih sistemih zgodnjega opozarjanja. Po ocenah organizacije obstaja 60-odstotna verjetnost, da se bo El Niño razvil do konca julija in 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil do konca septembra. El Niño je naravni vremenski pojav, običajno povezan z dvigom temperature po vsem svetu ter sušo in obilnim deževjem v nekaterih delih sveta. Nazadnje se je pojavil v letih 2018-19.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Freiming-Merlebachu na vzhodu Francije so v nedeljo praznovali obletnico posvečenja slovenskega župnika Jožeta Kamina,
ki že 40 let skrbi za Slovence v Freiming-Merlebachu, potem pa v okolici tudi na jug Francije, hodil sever, v Parizu je pomagal. Veliko, veliko obveznosti in odgovornosti je imel za pastoralo Slovencev v Franciji in je danes tudi narodni delegat za pastoralo Slovencev v Franciji pri škofovski konferenci.
Je povedal škof Anton Jamnik, ki je odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu. Na posvečenju leta 1983 se je zbralo okoli 1000 Slovencev, med njimi tudi škof Lenič. V nedeljo jih je bilo okoli 300.
Ta skupnost je seveda se postarala, rudnik je že 20 let zaprt.
Slovesno je bilo tudi v ponedeljek 1. maja, ko so rojaki z vzhoda Francije tradicionalno poromali v Habsterdik. V tamkajšnji cerkvi je tudi podoba Brezjanske Marije Pomagaj, zato cerkev imenujejo tudi Slovenske Brezje.
Ponoči se bo zjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in še nekoliko topleje, popoldne bo v gorah možna kakšna ploha. V soboto in nedeljo bo po večini sončno, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 16, Maribor 15, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Celje 16, Novo mesto 16, Koper 19 stopinj, piha burja v sunkih do 41 km na uro. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 15, Edvarda Rusjana Maribor tudi oblačno in 15 stopinj, Portorož pretežno oblačno 19 in Lesce 12 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 18, Ajdoščina 17, Trbovlje 16, Ilirska Bistrica 15, piha burja v sunkih do 51 km na uro. Črnomelj, Hrastnik, Idrija, Lendava, Litija, Metlika in Ptuj 15 stopinj, tudi Rogaška Slatina, Slovenske Konice in Trebnje povsod 15 stopinj. Kranj, Tolmin, Velenjem in Vrhnika 14, Kočevje, Postojna, Slovengradec, Bohinjska Češnica in Gorenja vas ter Gorni Grad in Logatec 13 stopinj, Babno Polje 11, tudi Bovec, Mežica in Ravne na Koroškem 11, Lisca pretežno oblačno in 10, Jezersko 9, Rateče rahlo dežuje 8, Rudno Polje 6, Krvavec 3 in Kredarica rahlo sneži minus 2, piha severnik v sunkih do 37 km na uro. Zaradi nesreče na pomurski avtocesti je pred Pernico proti Mariboru oviran promet, nastaja zastoj. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, zastoj je dolg 1 km. Zaradi del pa zastoj na dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, zamuda je od 5 do 10 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.